Шоу з економікою.
Доброго дня. Це програма «Що з економікою» в студії ведучі Юлія Мінчева з «Vox Ukraine»
та Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
Наш гість сьогодні також по скайпу. Він з країни, яка зараз особливо на слуху в Україні, зважаючи на те, як кожна країна бореться там з коронавірусом. І це, до речі, одна з тем, про яку ми поговоримо сьогодні. На зв'язку в нас з Лондону Андрій Кириленко. Він професор в Кембриджському університеті. Ми сьогодні будемо говорити про економічну кризу, яка вже є, і про це ми знаємо з минулого подкасту з Юрієм Городніченко, про те, як Україні вийти з неї з найменшими втратами, про те, як різні країни борються з коронавірусом і далі з економічною кризою також. Тому не перемикайтесь, далі попереду 25 цікавих хвилин розмови. Андрію, вітання, дуже дякую, що ви до нас приєдналися. Розкажіть, як справи в Британії, як вона бореться, що відбувається зараз, бо ми знаємо, що в них була одна стратегія, як реагувати уряду Джонсона, і зараз вони її змінюють. Чи так? І які були передумови, які зараз заходи застосовуються? Зараз я вам дуже швидко переповім, що нам 10 хвилин неймовірно цікаво розповідав пан Андрій, бо, на жаль, ми маємо втиснутись в той час, який в нас є в програмі. Отже, в Британії ще 2 роки тому випустили BBC документальний фільм про пандемію. Вони вважали пандемію найбільшим викликом для Британії, тому вони зімітували ситуацію, що буде, якщо вона настане. Вони зробили так, що є умовна людина нуль, яка починає заражати ще двох, ті двоє ще двох, ті двоє ще двох, і так там 16 заражених, які вони інфікованих, які інфікують людей далі. Таким чином вони спрогнозували, які можуть бути наслідки і які є умови. Тобто в них є ця модель. Для того вони запустили додаток, застосунок на мобільних телефонах, де кожен міг зареєструватися і можна було відслідковувати їх приміщення. Саме для того, щоб зрозуміти, як багато людей людина може заразити інших. Далі, саме на цій програмі, зараз британці, уряд Британії приймає рішення. І Андрій продовжить, як вона змінюється час від часу, бо коронавірус – це не той вірус, який прогнозували 2 роки тому, і є вже зміни в моделі.
І саме оці дані, які були збирані там зарадом, потім з ними працювали, вони легли в основу моделі, яка потім коригувалася під цей коронавірус. Що відомо про цей коронавірус? По-перше, більше відомо, який R0. По-друге, коли вони планували оцю коли вони будували цю модель. Спочатку, тобто, не було відомо, які будуть наслідки цього пандемійного віруса для різних типів населення, для чоловіків і жінок, для дітей, для старих, як вони будуть реагувати. Про цей коронавірус вже відомо. Відомо, що тобто вони туди просто забували такий параметр, що нібито буде погані наслідки мати для всіх, в незалежності від того, хто вони. Так? По цьому коронавірусу відомо, що він, тобто для зовсім малих, майже ніяких наслідків немає, для старих із людей з пониженим імунітетом має дуже-дуже погані наслідки. І з цього потім розраховувалися по країні, тобто модель, як він буде рухатися, що робити. Для чого ця модель потрібна? Тобто це не так, що просто погратися. Так? Для чого ця модель потрібна? Ця модель потрібна для того, щоб зрозуміти, як реагувати на пандемію. Тому що коли у вас відбувається пандемія, багато людей відразу вас стає хворими. У вас не вистачає ваших потужностей, при пандемії, які б у вас потужності не були медичні для охорони здоров'я, у вас їх не вистачить на всіх. Тобто треба буде розуміти, як потім це оптимізувати. Як оптимізувати ваші потужності, які у вас існують для такого більш загальної картини охорони здоров'я під пандемію. І, тобто було зроблено багато висновків, зокрема такий висновок, що тому що це пандемія, вона не буде, тобто є дві моделі. Перша модель – це пожежа, друга модель – це перша версія – це пожежа, друга версія – це як хвилі, це як такий потоп, вона потопами буде, тобто вона хвилями буде приходити. Якщо у вас хвилі, то вам треба розраховувати на те, що у вас буде перша хвиля, потім друга хвиля, потім третя хвиля. Якщо ви відразу відправите весь свій персонал на те, щоб воювати з пандемією, ну, у вас 30-40% цього персоналу також будуть заражені, їм треба бути потім 2 чи 3 тижні в карантині. Що далі? Що ви робите в цей час? Так? Тому модель потім вам показує, тобто як воно розходиться, симуляція, і потім показує, що робити. Що робити, скільки людей, в який час, як виставляти. Зокрема, оця модель, потім вона коригується. Тобто ви сказали спочатку, що вони змінили стратегію. Тобто змінили стратегію, тому що параметри коригуються в моделі. Тобто ти видиш, вони бачать, що відбувається, і потім коригують параметри, і потім вирішують, як на це реагувати. От тому різниця тут така, тобто ідеологічна різниця, тут у чому? Ідеологічна різниця в тому, що вільні люди з інформацією себе зможуть зберегти краще і суспільство можуть зберегти краще, ніж будь-які авторитарні мери. Це пандемія, вона буде розходитися хвилями. Коли вона починається, ні в кого немає імунітету. Тобто стрибнув вірус, з якоїсь тварини ні в одної людини імунітету немає. Тобто воно буде розходитися, розходитися, розходитися. І тому реакція на це, ну от знову зараз вже виходить інформація про те, що тобто десь остання потужна хвиля буде наступного літа, літа 21-го року. Тобто планувати треба не на 2 тижні, а на останню потужну хвилю, не останню хвилю, а останню потужну хвилю літу 21-го року.
Ну і вакцина не з'явиться раніше літа там 21-го року, тому що навіть якщо її придумують там сьогодні, її треба ще випробовувати, там мінімум рік, 14 місяців, щоб з'ясувати, що вона нікого не вбила. І потім ще запустити виробництво, отримати сертифікацію і решту-решту. Тобто це такий довгий марафон. Тобто ви вважаєте і кажете про те, що в Британії стратегія щоб люди були якомога більш поінформовані і несли відповідальність там за своє здоров'я і через піклування про своє здоров'я піклувались про здоров'я всієї країни. Так? Я правильно розумію?
Так, тому що зрозуміло, тобто знову-таки ця модель показує, якщо ви просто миєте руки і будете триматися на відстані 1,5-2 метри від людей, якщо можете, то кількість інфікованих наприкінці всієї моделі, на 25-30% менше. От просто от ви робите от такі от невеличкі індивідуальні заходи. Тому що...
А чи планують в Британії якимось чином захистити більш вразливі категорії? Бо в нас тут є така дискусія, що, можливо, треба не закривати на карантин всіх, а, можливо, треба закривати і обмежити тих, хто найбільше вразливий до вірусу. Літніх людей, людей з пониженим імунітетом, хворих на якісь хронічні хвороби. Чи там поєднує, можливо, Британія якийсь такий підхід?
Так. От саме останні міри це і останні повідомлення саме про це. Якщо ви в групі ризику, вже набагато більш відомо, хто в групі ризику. Якщо ви в групі ризику, то ви тоді, для вас тоді окремі такі от пропонуються міри. Тобто не виходьте взагалі. Тобто зрозуміло, що якщо ви в групі ризику, то просто яка проблема? Тобто, на жаль, смерть від цього вірусу, вона дуже-дуже жахлива. Тобто сам вірус на нього, тобто всі вже експерти, всі вже про це прочитали, я трошечки скажу з того, що я розумію. Тобто на вірус реагує імунна система людини. Тобто імунна система людини хоче цей вірус вбити. Тобто вона щось там робить, якісь там antibodies, там антитіла якісь, так? І після цього, тобто коли оці антитіла розповсюджуються, вони там починають вбивати все, що бачать, так? І якщо в, і, і, і тобто наслідки від цього, в залежності від імунітету, такі, що оця імунна система просто виходить там, ну, якимось чином з-під контролю, і тоді, тобто, погіршення виходить, тобто це пневмонія, тобто одностороння пневмонія, двостороння пневмонія. І, тобто, і тоді людей треба, які от вже в такому тяжкому стані знаходяться, їх треба ставити на, ну, на такі, на штучні легені, тобто для того, щоб вони просто могли дихати. Тобто своїх легенів їм не вистачає. Оці апарати штучних легенів, вони, по-перше, дорого коштують, і для такого загального шпиталю їх не треба багато, тобто, тому що їх не треба, ну так, багато використовувати. Але коли в тебе пандемія і такі от наслідки саме на пандемію, їх, ну, треба набагато більше для того, щоб врятувати людей, у яких отакі погані наслідки. Тому, на жаль, лікарям, ну, тобто, треба приймати рішення, кого врятовувати, кого ні. Так?
Ну і тут взагалі проблема, що зараз ці апарати штучної вентиляції легень, вони потрібні всім на планеті. Тобто навіть зараз, якщо ти захочеш їх купити, і навіть якщо в тебе будуть гроші, незважаючи на те, що це другий апарат, там така черга, і їх не виробляють, як в Макдональдсі, бургери. Тому це дійсно такий вибір має бути дуже свідомий державної політики. І через то питання, бо пандемія закінчиться рано чи пізно, очевидно, що це буде там не цієї весни і, можливо, навіть не наступно, а життя буде продовжуватись в тих або інших формах. І треба думати про те, як економічно будемо виходити з пандемії і чи буде паралельно ще глибока економічна криза. І тут питання у зв'язку з цим. Оскільки пандемія і почалася з Китаю, там, ймовірніше, буде спад економіки, це глобальна економіка світу, вона поглине за собою, точніше, потягне за собою рецесію там в інших країнах. Очевидно, ситуація в Італії також не сприяє тому, що в ЄС буде все дуже широко. Тому питання, коли всім будуть треба гроші, в кого їх брати, хто буде їх давати, і чи не думаєте ви, що президент Зеленський замість того, щоб кликати бізнес до себе в кабінет, має телефонувати МВФ і якось там налагоджувати зв'язки?
Ну, тобто, я повністю з вами згоден. Тобто, замість того, щоб збирати в себе олігархів і з ними там робити якісь там домовленості, ну, тобто, про що можуть там в тебе попросити олігархів? Ну, про те, щоб врятовували їх бізнес першим. Тобто, ну, зрозуміло. Так. Їм цікаво зустрітися з тим, хто може використовувати платників податків на те, що на те. Але грошей, ну, в них, ну, не вистачить на потреби країни. В кого ці гроші зараз можуть бути? В міжнародної спільноти. Тобто треба зараз набагато швидше, ну, треба триматися поряд з міжнародною спільнотою і поряд з міжнародним знанням. Тобто міжнародні знання зараз збираються в Міжнародної організації охорони здоров'я. Тобто треба увесь час, я не знаю, чи вони на зв'язку, чи не на зв'язку, чи там представники є, але чомусь я не бачив, щоб там представник України в Міжнародної організації охорони здоров'я щось там каже, чи щось навколо цього існує. Тобто там збирається зараз найголовніша інформація того, що весь світ буде робити. Тобто Україні потрібно бути світом. Тобто свої внутрішні ресурси, якщо десь там шукати, то можна використовувати свої внутрішні ресурси, наприклад, для чого? Для того, щоб, ну, запропонувати людям поставити додатки собі на смартфони, щоб вони їх тегали, куди їх ходять, і показують їм не ходи туди, тому що там можуть бути інфіковані. Оце буде круто. Тоді можна побудувати модель для України, тому що зараз всі в смартфонах сидять і так. Тобто дайте їм якийсь там ап, щоб вони цим займалися, там знімали свою температуру, щось туди ставили, щоб не були отакі там, давайте закриємо метро. А щоб люди знали, тобто, хто навколо мене може щось там зробити. Тобто, якщо є внутрішні ресурси побудувати от щось таке для себе, там IT-ком'юніті, щось там таке ще, державні ресурси, то це було б круто. Всі інші ресурси там на дійсно макроекономічні речі, їх внутрішніх не вистачить, тому вони потрібні ззовні. Фінансові ринки закриті, тобто де їх брати? Ну, тобто воно все лежить на поверхні. Так? МВФ виходить і каже, що вони будуть витрачати трильйон доларів на допомогу. Ну, от треба щось, щоб з того трильйона доларів щось було використано правильно.
Андрію, скажіть, будь ласка, наскільки взагалі, от ми зараз читаємо, що кожен день там фондові біржі, вони просто б'ють чергові рекорди щодо падіння, наскільки взагалі, куди це все взагалі може нас завести, наскільки ця криза, вона гостріша і більш загрозливіша для добробуту і для бізнесу у порівнянні з 2008 роком, і наскільки взагалі модель, яка зараз от так дуже широко обговорюється, щодо того, щоб збільшувати дефіцит, можливо, монетизувати дефіцит, наскільки ця модель, вона є виправданою, наскільки вона справді зможе, ну, допомогти економіці під час пандемії, тому що ми нещодавно говорили про те, що зараз всі дивляться на ті числа, кількість загиблих, кількість захворівших, тобто це є такі основні показники, і через це, ну, ринки падають. Наскільки от ця стратегія, вона є, ну, реально, ну, справить якийсь ефект?
Ну, це дійсно по показниках. Ринки зараз реагують на інформацію, яка до цього, ну, якимось чином її було складно або моделювати, або її не моделювали, або не дивилися на це. Тобто це для ринків зараз такий іспит, як вони на це реагують. Що робити далі? На ринки потім реагують політики, центральні банкіри та міністр фінансів збираються разом і якось вирішують, тобто, що робити далі. Думаю, з точки зору України, Україна, тобто невелика країна з відкритою економікою, погоди вона ніякої на фінансових ринках там не робить, експортує сировину, яку, ну, в країні використовувати досить складно. Тому, тобто, з цієї точки зору ринки, ну, тобто, як кажуть, там барометр чи термометр показує те, що вони враховують по світу. Вже можна сказати, вже з того, що там, що це, що тут ну, що і фінансова, і макроекономічна криза світова вже з нами. Тобто це вже можна сказати по тому, що там відбувається. Наскільки довго, кого вона, як вона там вдарить, що будуть робити, яка буде реакція, це ще не так відомо. Але відомо, що криза вже тут, що вона вже прийшла, що вона вже розповсюджується, що реакція на це повинна бути, і що якщо в когось там ще є якісь там думки, що можна ще там займатися якимись там речами, якими до кризи можна було займатися, це вже зараз не так.
Ну, нещодавно Ліван оголосив дефолт. Там, в принципі, багато країн в цьому році мають виплачувати значні відсотки, значні частини своїх державних боргів. І, ну, зрозуміло, що в цьому році через пандемію, через паніку, через закриття кордонів значно зменшиться надходження до бюджетів, і значно більше буде проблем з тими, щоб повертати такі борги. Наскільки взагалі реально зараз говорити про якийсь таку глобальну домовленість для того, щоб там відстрочити ці борги, там заморозити їх на якийсь час? Тобто, наскільки це взагалі реально, наскільки це може бути якось такою відповіддю для того, щоб зараз країни не почали один за одним оголошувати дефолти, що тільки прискорить цю кризу?
Ну, це, я вважаю, що це цілком реально, по-перше. А по-друге, це вже там приклади в історії. Тобто був і Парижський клуб, і Лондонський клуб. Тобто буде якийсь клуб, я не знаю, там, Вуханський, Вашингтонський, чи там Мадридський. Буде там клуб, який... Але важливо, щоб Україна приймала участь от саме... не робила цього сама по собі. От в нас не вистачило грошей, ми щось там таке. Тому що, ну, на мій погляд, такий клуб, такий от, ну, там, він буде створений, тому що це форс-мажор глобальний, по всіх вдарів. Не тому, що там хтось там щось хотів чи не хотів. Тому зараз треба якось зрозуміти і кредиторам, і дебіторам, як з цим працювати. Тобто такий клуб буде зроблений. Тому до того, як він зроблений, які кроки відбуваються в тому, щоб він був, не треба нічого робити, ну, дуже поганого. Тому що якщо ти будеш там щось там оголошувати, і потім вони скажуть, так, ми зробимо клуб, але для тих, хто не оголошував щось там таким протягом такого часу. А ми вже оголосили. І, тобто, ми
і лишимось купи... поза клубом.
Але ми
з дефолтом.
Тобто не в клубі. Тобто оцього робити однозначно не треба. Треба дочекатися клубу, потім прийти в клуб і там зараз з усіма займатися там наступні там, 2, 3, 5, 7. От скільки років потрібно на те, щоб з цим розібратися? От стільки займатися, тому що у цей час це все буде висіти, і з ним можна займатися. Це стандартний, знову таки, стандартний процес. Тобто він вже декілька раз працював. Це, в цьому немає нічого такого, щоб до цього, тобто, не працювало. Це займає час. Час потрібен. Чому потрібен час? Тому що треба зрозуміти, де, що, як, для того, щоб економіки запрацювали, для того, щоб, ну, якось це було зрозуміло і всім, як це резервувати, як це показувати в звітності, як цим працювати, що під це нове випускати, чи це буде конвертуватися в якісь нові папери, чи це буде конвертуватися в щось там ще, але, ну, точно не треба нічого от робити зараз самому.
Андрій, ну, у нас залишається буквально 5 хвилин. Останнє таке питання. Зараз у нас в країні такий майже заморожений стан, там Київ майже там дуже складно по ньому пересуватися. Там ми, в принципі, перестали приймати літаки. Ну, я так розумію, що це от, ну, всі бачать це якось до кінця місяця, там, можливо, там в квітні. Але от якоїсь такої середньостроковій перспективі, там, в контексті там оголошення, що уряд буде там давати податкові якісь там канікули підприємцям там, і так далі, якісь додаткові стимули. Що має зробити зараз Україна оптимально? Можливо, якісь приклади з британської поведінки ми можемо запозичити, які зараз допоможуть в такій найближчій перспективі знизити навантаження на, ну, на кожен бізнес, який... Да. Тому що я розумію, що, ну, от якесь рішення глобальне буде вироблене і буде там якийсь глобальний план спасіння від економічної кризи, але от з точки зору пожеж, які зараз виникають, там якихось мікродефолтів підприємств, які зараз будуть там оголошуватися, працівники залишаться без роботи, там купа різних таких речей. Що ми зараз маємо, на чому маємо зосередити увагу?
Ну, давайте почнемо, може, з того, що я вважаю в Україні є позитивом. Тобто, позитивом є що? На жаль, позитивом, але у цьому випадку позитивом. Позитивом є що? Тому що після за останні 2 роки була, ну, дуже гарно вичищена банківська система з того, що там публікується в звітах. Так? Тому там у таких от великих проблем немає. Тобто там є якийсь резерв, скажімо так. І резерв є, і працює воно більш-менш. Тому все, що працює, потрібно, щоб воно просто продовжувало працювати. Тобто, що ще? Тому що країна знаходиться в стані війни. В країні, і було неспокійно якийсь час. Тобто люди вже якимось чином, тобто для них оце може бути, це проблема, але в країні війна вже якийсь час. Тобто якщо в країні було неспокійно і потім щось там надходить, то я думаю, просто, по-перше, може паніки бути менше, по-друге, може люди зможуть зорієнтуватися і зорганізуватися, тому що вони вже, якийсь форс-мажор або планували, або з ним якось працювали. Тобто, я думаю, і Майдан був, і війна була, і війна продовжується. Так? Тому, якщо ти живеш в країні, де не відбувалося такого якийсь там час, і потім це от так от відразу відбувається, просто немає такої от... І просто психологічно це складно переходити от з такого стану, що все було круто, повільно, планувалося там, а тепер все треба викинути. І от. Тобто, я думаю, в Україні це все буде набагато краще з такого психологічного точки зору. Я не кажу, що це гарно, тому що це знову-таки, це шок, негативний шок, це погано. Але за останні декілька років таких шоків вже декілька було, і з ними... може, велика кількість людей якось розуміє, як працювати.
У мене останнє питання. Я не знаю, чи воно влізе в випуск, але мені дуже цікаво. Як це вплине на Брекзіт? Чи якось вплине взагалі? Чи можна це трактувати як форс-мажор, який його відкладе трохи, чи ні? І все продовжиться. Який ваш особистий погляд? І чи не погіршить це ситуацію з виходом для британців?
Точно не знаю. Я думаю, що зараз просто не до цього. Зараз просто треба думати про це, як врятувати набагато більше людей з групи ризику, яких можна врятувати, використовуючи як внутрішні, так і міжнародні ресурси. Тобто, якщо є якісь... Тобто, всі зараз шерять всю інформацію, яка існує, тому що це глобальна пандемія. І може, це приведе до того, що після того, тобто, що можна сказати, що багато хто вже сказав, я також вважаю більше і більше, що після цього світ буде іншим. Тобто, це після цього погляд у багатьох людей зміниться на те, що дійсно потрібно, чи їм потрібен от саме такий уряд. Якщо уряд ваш, люди, яких ви вибрали, вас захистив, і у вас до нього довіра є, то те, що цей уряд робить, це спрацювало. Якщо він вас не захистив, і довіри не було, і вона стала ще менше, і люди почали самооптимізуватися, організовувати, щось там робити, то це значить, що це дійсно не спрацювало. І тоді виникає, тому що це дуже багато людей у цьому зараз на них це впливає. Це може бути те, що сталося там зі світом після Першої світової війни, коли зникли там імперії, зникли імператори, зникли королі, тому що вони не спрацювали. Навіщо вам оця вся структура, оці корони, оце таке всяке, якщо воно вас не захищає? Ви, ваші рідні, вмираєте або на вас щось там впливає, то це воно тоді не потрібно. Тобто і економічні питання, і економічно світ зміниться, і політично світ зміниться, тому що якось це потрібно цим робити. Що треба робити зараз? Максимально прозорість для людей. Тобто, щоб люди самі більше знали, максимально прозорість для людей. Тому що люди, вільні люди, на мій погляд, завжди зроблять світ кращим, ніж люди, яких обмежують. Тобто, якщо вільним людям дати інформацію, вони вакцину зроблять швидше, вони там інших навколо себе не інфікують. І от таке саме. Тобто, треба дивитися в майбутнє таким чином, що ти робиш зараз для того, щоб ти як політик, ти як бізнесмен, ти як публічна людина, ти як науковець, після, ну, для себе потім вирішив, я щось робив для того, щоб, ну, хоча б гірше не було.
І це вже багато. Дякую дуже за розмову. Це неймовірне був надихаюче закінчення, яке треба прослуховувати щодня на карантині.
Знаєте, звучить як такий маніфест всесвітньої революції. Просто так.
Ну, хоча б всесвітньої перемоги над пандемією. Дякую вам дуже. Слухайте нас. Побачимось наступного тижня. Почуємось також. Мийте руки, сидіть вдома. До побачення.
Що з економікою на Громадському радіо.